Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vakarą popiežius dalyvavo Italijos televizijos laidoje. Pirmadienio ryto šventąjį tėvą aplankė Romoje veikiančios Lombardijos kunigų seminarijos bendruomenė. Pirmadienį popiežius taip pat priėmė Slovenijos prezidentą. Vasario 8-ąją minima pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Apie 30 milijonų krikščionių pasaulyje gyvena pavojaus sąlygomis, skelbia religijos laisvę ginančios nevyriausybinės organizacijos ataskaita. Didžiausias blogis bažnyčioje yra supasaulėjęs dvasingumas, kuris skatina klerikalizmą, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vakarą dalyvaudamas Italijos viešojo transliuotojo televizijos laidoje. Į laidą vedusio žurnalisto klausimus, užduodamus iš televizijos studijos, popiežius atsakinėjo būdamas Šventosios Mortos namuose Vatikane. Beveik valandą trukęs pokalbis pradėtas nuo naujų įtampų ir karo grėsmės Europoje temos. Pasak Pranciškaus, karas yra kūrinijos priešingybė. Yra pasaulio sukūrimo darbo neigimas. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, kad susilauktų vaikų, dirbtų, būtų atsakingi už pasaulį. Žmogus yra sukurtas tam, kad kurtų. Tad karas, nors jis ir nuo pat pradžių lydi žmonijos istoriją, visada yra priešingas žmogaus pašaukimui. Popiežius pavadino nusikalstama migrantų atstumimo politika, kai Europa, mėginantys patekti žmonės, žūsta keldamiesi per Viduržemio jūrą. Pasak Pranciškaus, kiekviena valstybė turėtų žinoti, kiek migrantų ji gali priimti. Tai vidaus politikos problema, kurią reikia gerai apgalvoti. Reikia taip pat sutarimo ES mastu. Toliau kalbant apie atleidimą ir jo svarbą ne tik žmogaus asmeninėme gyvenime, bet ir visuomenės gyvenimo lygmeniu, Pranciškus sakė, kad sulaukti atleidimo yra žmogaus teisė. Visi turime teisę gauti atleidimą, jei tik jo prašome, pabrėžė šventasis tėvas. Klausiamas, kaip įsivaizduoja bažnyčia ateityje, popiežius atsakė, kad jam bažnyčia tai keliaujanti Dievo tauta. Šią viziją skelbė popiežius Paulius VI savo apaštališkajame paraginime Evangelii Nuncijandi, tą pačią viziją išplėtojo ir Pranciškus savo pontifikato pradžioje paskelbtame apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium. Pasak Pranciškaus, šiandien didžiausias blogis bažnyčioje yra supasaulėjęs dvasingumas. Kaip sakė vienas didis teologas, supasaulėjęs dvasingumas yra blogiausia, kas gali nutikti bažnyčiai, blogiau net už ištvirkusius popiežius, kurių, kaip žinoma, būta istorijoje. Supasaulėjęs dvasingumas skatina klerikalizmo blogį, kuris yra iškrypimas. Klerikalizmas gimdo griežtumą, o griežtumu dažniausiai dangstomi puvėsiai. Šitaip ideologija išstumia Evangeliją, sakė Pranciškus. Pirmadienį vasario 7 dieną šventasis tėvas priėmė popiežiškosios Lombardijos seminarijos studentų ir ugdytojų bendruomenę. Seminarija, kurioje kunigystei rengėsi jauni vyrai iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupijų, veikia Romoje. Jos būstinė yra šalia švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos.
In occasione dei 100 anni dell'elezione di Papa Pio XI, vostro ex alunno.
Sveikindama seminarijos vadovybę ir studentus, popiežius Pranciškus priminė, kad šios seminarijos auklėtinis buvo Achille Ratti, popiežius Pijus XI, kurio išrinkimo 100-osios metinės sukako šį sekmadienį vasario 6 dieną. Tais laikais po Italijos suvienijimo, kuris nulėmė popiežių valdytos bažnytinės valstybės žlugimą, popiežiai teikdavė iškilmingus palaiminimus tik Šventojo Petro bazilikos viduje susirinkusiems tikintiesiems, niekada nesirodydavo išorinėme bazilikos balkone, atgręžtame į Italijos pusę. Tačiau Pijus XI, vos išrinktas, pranešė, kad pirmąjį palaiminimą jis suteiks iš išorinio balkono, kad jo palaiminimas tikrai būtų skirtas Urbi et Orbi, Romos miestui ir visam pasauliui. Šventojo Petro bazilikos palaiminimų menė nebuvo tam parengta, tuo metu ji buvo paversta sandėliu ir užversta visokiais rakandais. Sakoma, kad prireikė gero pusvalandžio, kol darbininkai atidarė ilgai nevarstytas bazilikos išorinio balkono duris. Pasak Pranciškaus, šis popiežiaus Pijaus XI gestas kunigams primena, kad reikia atsiverti, išplėsti tarnystės horizontą iki viso pasaulio, stengtis pasiekti kiekvieną Dievo vaiką, kurį dangiškasis tėvas nori su meile apkabinti.
Per favore, non rimaniamo barricati in sacristia.
Niekada neužsibarikaduokite zakristijoje, nekurkite mažų uždarų grupelių, kurios sudaro ramybės ir saugumo regimybę. Pasaulis laukia Evangelijos, Viešpats trokšta, kad ganytojai būtų panašus į jį, kad savo širdyse ir ant pečių nešiotųsi kaimenės lūkesčius ir naštas. Viešpats nori, kad jo kunigų širdys būtų atviros, užjaučiančios ir gailestingos. Popiežius seminaristų prašė gerai išnaudoti studijų Romoje laikotarpį. Studijų metai tai labai brangi Dievo dovana, tačiau reikia ir visada atsiminti, kad įgyjamos žinios niekada neturi būti atsietos nuo gyvenimo. Labai svarbus yra liudijimas. Būkite kunigai, kurie dega troškimu, nešti Evangeliją į pasaulį, į miestų rajonus ir gatves, ypač į skurdžiausias ir labiausiai užmirštas vietas. Pranciškus priminė, kad popiežius Pijus XI savo kaip visuotinės bažnyčios ganytojo tarnystę pradėjo klausdamas, ką galiu pasiūlyti Viešpačiui. Ir jūs, sakė Pranciškus jauniems kunigams ir seminaristams, kiekvienos dienos pradžioje klauskite, ką aš galiu pasiūlyti Viešpačiui. Gyvenkite ir dirbkite kaip Vatikano antrojo susirinkimo kunigai, kaip žmonių bendrystės su Dievu ir vienų su kitais liudytojai ir ugdytojai. Būkite bendrystės audėjai, smerkite nelygybę, būkite ganytojai atidus žmonių kančiai. Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir kompetencija, drąsiai, pranašiškai kalbėkite balsu tų, kurie neturi balso.
Grandi compiti vi attendono. Per realizzarli vi invito a chiedere a Dio di sognare.
Jūsų laukia didelės užduotys, sakė Pranciškus. Kad jas įgyvendintumėte, melskite Dievo malonės svajoti tokią rytojaus bažnyčią, kuri būtų ištikimesnė Evangelijos dvasiai, laisvesnė, broliškesnė ir džiaugsmingiau liudytų Jėzų. Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Slovenijos prezidentą Borutą Pahorą, kuris vėliau susitiko ir su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei su sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Po vizito paskelbtame oficialiame Šventojo Sosto spaudos salės komunikate sakoma, kad prezidentas atvyko į Vatikaną Slovenijos pripažinimo ir diplomatinių santykių su Šventųjų Sostų užmezgimo 30-ųjų metinių proga. Pokalbių metu buvo pasidžiaugta pozityviais dvišaliais santykiais ir vykstančių dialogu tarp bažnyčios ir Slovenijos civilinės valdžios institucijų. Buvo aptarti kai kurie tarptautiniai ir regioniniai klausimai, Europos Sąjungos plėtra į Vakarų Balkanų šalis ir padėtis Ukrainoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Niekada nepamiršiu šios patirties. Dirbau Albanijos Caritas organizacijoje, buvau kalnuose ir lankiausi seserų išlaikomoje klinikoje. Ta jauna moteris tiesiog pulsavo skausmu. Jos kūnas ir veidas buvo vienos žaizdos. Pasakojo sesuo Imelda Pūl, Švenčiausiosios mergelės Marijos kongregacijos narė ir Europos vienuolių tinklo kovai su prekybo žmonėmis ir išnaudojimu pirmininkė. Tai buvo pirmasis jos susitikimas su prekybo su žmonėmis auka. Pasak jos, tuo metu ji apie šią skaudžią problemą nieko nežinojo. Į Albanijos sostinę Tiraną, ji ir kitos kongregacijos seserys atvyko arkivyskupo pakvietimu visų pirma dirbti švietimo srityje. Tačiau susitikimo su jauna, maždaug 22 metų amžiaus moterimi viską pakeitė. Ji buvo smarkiai seksualiai išnaudojama Italijoje, gatvėse. Ir grįžo su beveik sugriauta sveikata. Jos motina, išgirdusi dukros istoriją, patyrė labai stiprią psichologinę traumą, atsidūrė ligoninėje, galbūt visam laikui. Tai buvo jauna ir patraukli moteris, bet labai pasiligojusi. Visas jos kūnas ir veidas buvo vienos žaizdos. Ji tiesiog pulsavo skausmu, nekalbant apie vidinės traumas. Atsimena sesuo Imelda Pūl, kurią Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė viena iš kovos su šiuo socialiniu blogiu herojų. Pasak vienuolės, merginai, seseris galėjo padėti. Ji sukūrė šeimą, sulaukė vaikų, dirba, ją ir seseris iki šiol sieja stiprus meilės ryšys. Tačiau tų, kurie dar laukia pagalbos, yra tūkstančiai, Europoje ir kitose žemynuose, turtingose ir neturtingose šalyse. Tai primena ir pabrėžia vasario 8 dieną minima pasaulinė maldos ir prekybos žmonėmis apmąstymo diena, prie kurios minėjimo prisideda sesers Imeldos Pūl vadovaujama asociacija ir kviečia prisidėti visus tikinčius bei geros valios žmonės. Galima priminti, kad ši diena popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pirmą kartą paminėta 2015 metais. Kodėl vasario 8-oji? Tai 2000-aisiais šventąją paskelbtos Juozapinos Bakytos, buvusios vergės, savo kūne turėjusios 114 peilių ir iš tų randų gautų vergovėje liturginio minėjimo diena. Šiemetinės dienos tema – rūpinimosi gale – moteris, ekonomika ir prekybos žmonėmis. Mergaitės ir moteris sudaro didžiąją dalį prekybos žmonėmis aukų, o prastos jų ekonominės sąlygos yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių jos tampa lengvais taikiniais. Paskutiniojoje, 2021 metų, Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamento ataskaitoje apie prekybą žmonėmis, nepilnamečiais ir suaugusiais pasaulyje įvairiais tikslais, nuo seksualinio išnaudojimo iki darbo vergovės sąlygomis laivuose ar fabrikuose, nurodoma, kad 2020-aisiais buvo identifikuota 109216 aukų. Kalbama apie aukas, kurios buvo oficialiai užregistruotos valstybių teisėsaugos sistemose, apklaustos liudijo bylose. Pastarųjų 2020-aisiais iškelta 9876. Tais pačiais metais paskelbtas 5271 nuosprendis tokio pobūdžio bylose. Tačiau nebejotinai aukų skaičius daug didesnis, o kai kuriuose regionuose, kur valstybės ir teisingumo galios silpnos, nusikaltėliai veikia beveik nevaržomai ir be baimės būti sučiupti. Antai Europos žemynė identifikuota virš 18 tūkstančių aukų, o Afrikos 7000 mažiau, nors žinoma, kad pastarajame egzistuoja tikri vergovės keliai, vergovės ekonomika. Nevyriausybinė organizacija Open Doors paskelbė savo kasmetinę ataskaitą apie krikščionių diskriminaciją ir persiekimą pasaulyje. Apie 360 milijonų krikščionių pasaulyje gyvena sąlygomis, kai jiems gresia įvairiaus laipsnio spaudimas nuo išplūdimo iki realios mirties grėsmės. Open Doors interneto svetainėje galime susipažinti su virtualiu pasaulio žemėlapiu ir 50 pavojingiausių šalių krikščionim sąrašų, kuriuose jie patiria didelį, labai didelį arba ekstremalų persekiojimą. 1955 metais Olandų misionieriaus, padėjusio krikščionims uždaroje sovietinėje erdvėje, įkvėpta organizacija nurodė, kad 2021 nužudyti 5898 krikščionis, 6175 įkalinti, užpultos 5110 bažnyčių. Tai didesni skaičiai nei praėjusiais metais. Pirmame pavojingiausių krikščionims šalių penketuke – Afganistanas, Šiaurės Korėja, Somalis, Libija ir Jemenas. Afganistane rašoma Open Doors ataskaitoje neįmanoma atvirai gyventi kaip krikščioniui, islamo atsisakymas laikomas gėdingu, atsivertusiems krikščionims grėsia skaudžios pasekmės, jei sužinoma apie jų naująjį tikėjimą. Jie arba turi bėgti iš šalies, arba bus nužudyti. Tai buvo ir prieš užimant valdžią talibams, kurie pasiryžę jėgą užtikrinti, kad būtų laikomas islamo taisyklių ir papročių. Atsiverti krikščionis neturi kitos išeities, kaip tik jiems paklusti. Jei išaiškėtų, jog asmuo atsivertė į krikščionybę, jo šeima, klanas ar gentis turi gelbėti savo garbę, išsižadėdami jo ar net jį nužudydami, tai visuotinai laikoma teisingumo. Vis dėlto net Open Doors Afganistane yra labai nedidelis skaičius slaptų krikščionių. Vienas iš jų ataskaitoje yra cituojamas pakeitus vardą. Šiaurės Korėja jau daugiau nei 20 metų yra krikščionių persekiojimo sąrašo viršuje. Bet kuriam Šiaurės Korėjos gyventojui išpažįstančiam Jėzų iš karto grėsia įkalinimas, žiaurus kankinimai ir mirtis. Apskaičiuota, kad Šiaurės Korėjoje liūdnai pagarsėjusioje kalėjimų ir darbo stovyklų sistemoje kalinama nuo 50 iki 70 tūkstančių krikščionių. Paskui suimta krikščionį išsiunčiama ir visa jo šeima. Open Doors nurodo, kad šiame krašte persekiojamiems krikščionims stengiasi padėti radio transliacijomis iš kitų kraštų pogrindinių tinklų Kinijos teritorijoje. Somalis jau daugiau kaip 25 metus yra saugus prieglobstis islamo kovotojams, džihadistams, ekstremistams, kurie nuolat atakuoja krikščionis visame regione. Tokios žiaurės grupuotės kaip Al-Shabab veikia be didesnio pasipriešinimo ir baudžiamumo, kontroliuoja didelę Somalio teritorijos dalį. Kiek krikščionių gali būti likę šiame krašte? Galbūt keli šimtai. Libijoje gyvena maždaug 34 600 krikščionių, apie 0,5% iš beveik 7 milijonų gyventojų. Dauguma yra atvykę iš kitų kraštų – migrantai, darbininkai. Pačių krikščionių Libijų tik apie 150 tikinčiųjų, kurie, norėdami būti saugus, priversti savo tikėjimu gyventi slaptai. Kitu atveju jie patiria didžiulį šeimos ir bendruomenės spaudimą, atstumimą, gali likti be namų ir darbo. Jei žmogus prisipažintų, jog yra krikščionis, greičiausiai apie jį bus pranešta, jis bus suimtas ir turbūt sulauks smurtinės bausmės. Jemene yra keletas tūkstančių krikščionių daugiausia atsivertusių iš islamo. Jie turi slėptis, nes atsivertimas iš islamo į krikščionybę yra draudžiamas, tiek islamo papročių, tiek Jemeno įstatymo. Krikščionis atsivertėliai gali būti suimti ir tardomi, sulaukti grasinimo iš šeimos narių, iš islamo ekstremistų. Jemeno kultūra yra gentinė ir už islamo išsižadėjimą gali būti taikoma mirties arba ištrėmimo bausmė, nekalbant jau apie vaikų globos netekimą ir kitas teises. Open Doors ataskaitoje taip pat pažymima apie naujas tendencijas ir naujus būdus persekioti ar diskriminuoti krikščionis. Kai kuriuose valstybėse vyriausybės pradėjo naudoti informacines technologijas krikščionims identifikuoti, stebėti, kontroliuoti ir galiausiai engti. Kai kur smurto ir diskriminacijai prieš krikščionį skatinti, aktyviai naudojamos socialinių tinklų platformos. Net ir pandemija buvo pasinaudota bažnyčioms uždaryti, kontroliuoti, suvaržyti, šmeišti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.